Box to Box Media Network.
Kembali di Umpan Tarik episode ke berapa sih?
220.
Yoi.
Oke, udah kesekian sekian.
Ya.
Dan ini masih bersama kita berdua ya.
Iya, masih berdua kita.
Iya, kita masih menunggu kembalinya rekan-rekan sejawat kita yang kemana sih?
Kayaknya masih jet lag deh pulang dari Singapura Malaysia ya kan. Nonton JDT. Udah dapet jersinya ini lagi Jordi Amat.
Dapet jersinya Jordi Amat kan bisa sering di timnas.
Oh iya, tapi itu spesial sih.
Oh itu spesial.
Iya ya. Karena nonton langsung dari kandang klubnya kan. Jadi Bung Labib sama Bung Rafli ini wah luar biasa, luar biasa.
Oke. Ya kita balik lagi di Umpan Tarik kali ini bersama saya Malik Wildan dan juga
Ibam Hariri.
Bang, kita ya. Aduh, kalau masuk pekan-pekan yang udah mulai lebih intens ya. Hasil-hasil beberapa klub tuh udah mulai kelihatan.
Iya.
Ada yang di luar dugaan, ada yang sesuai prediksi. Tapi kok ada nih salah satu klub, gue baru dari sana lagi. Aduh men, itu kotanya respect banget. Gue ngelihat spanduknya di mana-mana.
Kota bola banget kan?
Kacau men ini men. Iya. Ini kacau banget, bener-bener. Gue sampai bahkan kayaknya belum pernah melihat ada spanduk tentang himbauan-himbauan di kota itu yang melebihi jumlah banyaknya spanduk dukungan terhadap klub itu.
Kalau lu perhatiin, kalau lu ke kota itu, lu nemu jajanan apaan yang kaki lima, yang dipakai gerobak, itu pakai signal-signal klub bolanya lah.
Bener. Yoi. Dan gue waktu itu kan juga pernah bilang ya, kalau di Indonesia kan agama yang diakui ada 6.
Iya.
Di kota itu nambah 1.
7 berarti ya?
7.
Yoi.
Sepak bola. Persebaya Surabaya.
Iya.
Ini kenapa ya?
Ya gimana ya? Tapi ini menarik dan sebelum kita ngomongin masalah Persebaya kenapa gitu. Jadi setiap tim yang kita omongin pasti menuai hasil yang tidak maksimal di pekan selanjutnya. Dewa United kita puji-puji sama Persita. Ya kan? Ternyata tumbeng di pekan kelima. Terus kita puji-puji juga Persib Bandung kan di episode sebelumnya karena wah menang di kandang Persik Kediri gitu kan. Ternyata di kandang sendiri juga gagal menang lawan Bali. Dari 2016 lu bayangin Persib Bandung gak bisa menang.
Lanjut.
Di semua kompetisi men, gak cuma di liga resmi doang.
Benar. Dan dengan hasil draw kemarin ya. Ternyata ekspektasi datangnya Bojan Hodak masih agak sedikit ketahan berarti
masih,
ya.
Masih repot.
Masih,
banyak PR-nya itu.
Meskipun no pressure. Yang bisa nyautin sama Jufrianto doang lah.
Sama Jufrianto doang. Yo. Dia kan bahasa Inggrisnya bagus.
Respect ya. Mas Jupe emang. Tapi gini, kalau kita lihat Persebaya nih kan
ya,
dia baru menang di awal pertandingan di pekan pertama, men.
Iya.
Setelah itu hasilnya drop. Hasilnya nggak terlalu memuaskan bahkan ada di peringkat ke 15 ya sekarang ya
ke 16 ya? tiga terbawah
Yoi. Meskipun golnya lumayan 7
ya makanya
golnya tuh lumayan 7 tapi masih ditopang banget sama si Bruno Moreira
yang balik lagi
kan dia terakhir kalau nggak salah di
Liga 1 zaman bubble.
Oh yang COVID
betul.
Nah itu akhirnya balik lagi. Ternyata masih nyetel sama Cak Aji ya
Masih
nyambung dengan skemanya Cak Aji. Tapi kelihatan banget bahwa beberapa opsi pemain-pemain lainnya itu belum terlihat.
Wah
nyetel
jauh berbeda sih.
Jauh berbeda sih.
Jadi emang Persebaya tuh sekarang di peringkat ke-16 dengan jumlah poin baru 5. Hasil dari 1 kemenangan, 2 imbang, 3 kalah. Dan ini emang gimana ya? Sebenarnya bagi gue yang sebagai fans beratnya Coach Aji, gue jujur, semenjak Coach Aji terjun ke dunia kepelatihan, gue tuh salah satu yang selalu mengikuti kiprahnya. Apakah dia di PSIM, bahkan waktu di timnas dulu ya, jadi kreator kan, dan timnas AFF kan. Karena gue rasa ini adalah pelatih lokal yang punya filosofi menyerang, dan juga permainan bolanya khas Indonesia banget gitu. Transisi cepat, main wing gitu kan. Terus sirkulasi bolanya bagus. Nah semenjak latih Persebaya di tahun 2019, jadi Aji Kesantoso tuh kayak dapet apa ya, kayak dapet mainan yang pas buat dia. Karena Persebaya kan tipikalnya kayak gitu juga, tim yang menyerang ya, terkenal dari dulu timnya menyerang, berani, agresif gitu kan. Nah, langsung Klopp kan di musim pertamanya langsung peringkat kedua di musim akhir, di akhir musim di tahun 2019, terus 2020 COVID, 2021, 2022 posisi 5 sama posisi 6.
Iya, bahkan sempat jadi title contender ya.
Iya, tapi bubble ada satu kesamaan sebenarnya.
Apa tuh?
Di semua musim Aji Santoso di Persebaya itu, biasanya Aji emang cukup struggling di awal musim. Pasti karena kalau gua cek di pekan ke-7 musim 2021 itu tuh Persebaya masih ada di urutan bawah, di urutan 9, papan tengah lah ya. Terus di musim selanjutnya juga urutan 9 sama di pekan ke-7. Memang di musim ini terjun bebas ke urutan 16, itu yang membuat Bonek juga kecewa ya.
Musim keberapa sih berarti?
Musim keempat,
ya?
Keempat.
Empat ya?
Iya, keempat. Yang masuk 2020 tetap dihitung dong walaupun cuma 3 pertandingan ya kan. Musim keempat di Persebaya.
Musim keempat ya?
Iya. Masuk dan musim. Itu tuh pelatih Persebaya terlama sejak mereka balik lagi ke Liga 1. Karena sebelumnya Alfredo Vera bentar, terus Jajang Nurjaman cuma semusim juga, terus sempat sama asistennya Riddle tuh siapa?
Wolfgang Pekal.
Nah itu pernah satu musim juga beberapa
sebentar lagi.
Makanya bentar banget itu kan. Nah semenjak Coach Aji masuk, dia tuh cukup sustain di Persebaya.
Iya, 4 musim.
Awet lah.
4 musim dengan label pelatih lokal yang sekarang bersaing. Kayaknya pelatih lokal sekarang cuma
3.
Aji,
Rahmat Darmawan
sama
Emral Abus di Bayangkara
kan. Betul. Nah, sebelumnya kan kemarin caretakernya Persib tuh.
Iya, benar.
Luis Milla dipecat. Tapi dengan apa namanya, dengan masa jabatan Cak Aji sampai sekarang udah masuk musim keempat, 3 ya, berarti kalau yang full kan 3.
Iya, yang 3 full.
Kalau 4 kan karena 2020 enggak selesai. Ini bisa jadi salah satu tantangan juga karena lawannya kan 5 nih. Udah berapa pertandingan sih? 5 ya?
Sekarang udah masuk ke 7 sekarang.
Kan besok baru lawan Bayangkara.
Oh iya, berarti 6 udah.
Berarti 6. Besok kan baru lawan Bayangkara. 6 itu semuanya lawannya pelatih asing.
Iya.
Semua lawan pelatih asing. Dia belum, perlawan Rans. Oh iya, Rans sekarang kan
Eduardo Almeida juga,
makanya. Jadi memang ada tantangan sendiri buat nemu taktik yang memang pas dengan pemain-pemain yang lagi dimiliki sekarang. Salah satunya kan mungkin setelah perginya Taisi Marukawa, dia memasukin Soya Momoto kan. Salah satu pemain yang menurut gue tipikalnya juga gak beda-beda banget lah sama Taisei Marukawa ketika ada di skemanya Cak Aji gitu. Memang ketika sekarang dia mencoba adaptasi dengan memasukkan itu, ketika ketemu lawan yang memang juga lagi dalam kondisi peak, atau bukan peak ya, tapi ketika ketemu lawan dalam kondisi juga pingin menemukan performa terbaik. Contoh pas lawan Persija ya. Persebaya tuh gak main jelek.
Bagus itu. Persebaya apalagi babak kedua ya. Persija tuh lumayan tertekan loh. Dengan Persebaya cuma main 10 orang.
Cuma main
kan?
10 orang. Dan itu jadi salah satu indikasi. Terus pembelian roster mudanya juga bagus.
Bagus.
Wildan yang dari Persita. Itu kan dibelinya di momen yang tepat gitu. Dia gak terlalu nunggu waktu lama. Musim lalu dia bagus banget di bawah pelatihnya si
itu Luis Edmundo sama Angel Alfredo Vera
gitu kan, karena dibantu juga sama Ramiro Vergonzi waktu itu. Terus juga akhirnya dia bisa nyetel di musim pertamanya di Persita. Sekarang ketika di Persebaya itu momennya lagi gak lepas.
Makanya
cukup ngebantu Persebaya di awal-awal ini.
Kalau ngomongin apa ya, materi pemain, gue tuh selalu kasihan sama Persebaya dan juga Aji Santoso. Karena Aji Santoso tuh punya taktik yang bagus lah. Cukup progresif buat pelatih lokal di liga kita ya. Buat pelatih Indonesia tuh progresif karena berani main proaktif, berani main nyerang gitu, dari kedua sisi sirkulasi. Waktu zaman bubble kita tahu bagaimana luwesnya permainan dari Taisei Marukawa sama Bruno Moreira. Bener-bener kayak gak punya posisi. Dua-duanya tuh bisa nyerang dari kiri ataupun kanan. Dan kalau lu perhatiin, dari 2020 tuh banyak banget pemain-pemain yang apa ya, keluar terus gantinya tuh emang cukup baik, cuman musim ini enggak sebaik musim-musim sebelumnya. Jadi 2020 yang keluar tuh Hansamu, Konate, David da Silva, Arin Williams, Irfan Jaya, Patrick Wanggai. Tapi yang datang tuh masih lumayan, ada Taisei Marukawa, ada Bruno, ya kan? Terus juga Kambuaya, datang juga. Jadi masih apa ya? Masih seimbang. Terus ada Ali Sessai juga kan?
Ali Sessai
di belakangnya. Nah terus pas Ali Sessai keluar nih ya di musim itu tahun lalu tuh mereka kan ngedatanginnya kayak Leo Lelis masih sebanding. Soya Yamamoto yang lu bilang tadi gitu kan? Soya Yamamoto terus Zé Valente di pertengahan musim ya kan? Nah musim ini tuh emang kalau kata gue sih agak repot karena kehilangannya kan banyak nih dan itu semua pemain inti man yang hilang. Rizky Ridho. Leo Lelis.
Itu salah satu pengaruh tuh.
Waduh, Koko Ari.
Itu.
Altabalah, Ahmad Nufiandani, Satria Tama, Supriyadi. Satu lagi Michael Rumere sih. Cuman yang tujuh tadi ya gue sebutin sebelumnya itu kan starting 11-nya Persebaya. Ya, dan
betul.
Dan mereka tuh gak cuma pemain yang bisa menambah kualitas bagi Persebaya. Tapi juga punya andil di dressing room, di ruang ganti. Ya Rizky Ridho kan orang Surabaya asli, Jawa Timur asli. Otomatis dia pemain timnas juga gitu kan pasti punya pengaruh lah di locker room kan.
Dusan nggak terlalu ngebantu ya.
Belum
kan
belum.
Karakternya kan nggak beda jauh sama Ali Sessai sama.
Iya.
Ali Sessai sama Leo Lelis kan.
Cuman dari 6 pertandingan yang gue lihat sih performa Dusan itu belum semateng Leo Lelis sama apalagi Ali Sessai. Ali Sessai waktu di Persebaya tuh wah beast banget men. Kayak
Leicester itu dia dulu akademinya.
Akademinya bener.
Jadi dia dulu pas di ini gue lihat ya 2015-an. Huh? Berarti dia sempat latihan sama Wes Morgan. Mirip lagi.
Yoi. Sama ini ya si Fudge itu ya si
Fudge sama Wes Morgan. Tapi kalau dilihat dari pemain asingnya harusnya sih bisa bangkit ya.
Harusnya bisa, cuman ya itu
karena Valente itu bukan pemain yang gimana-gimana waktu di PSS musim lalu.
Iya, dan
belum
dan,
maksimal aja.
Dan belum dapat apa ya? Kayak sebenarnya yang gua lihat itu ya lagi-lagi gua tuh harus gimana ya? Dalam posisi gua tuh sebenarnya pengennya manajemen Persebaya sabar aja dulu sama Aji Santoso kan kabar terbaru Aji Santoso itu diistirahatkan. Sedangkan Aji Santosonya sendiri bilang gue daripada diistirahatin ya mendingan diberhentiin sekalian gitu kan. Mungkin supaya dia juga punya rencana ke depan. Karena gue rasa sih dengan kondisi tim seperti ini, dengan perekrutan yang mungkin tidak sebanding dengan pemain yang keluar, ya emang Aji Santoso benar-benar harus dikasih waktu buat bisa ngeramu lagi ini tim. Karena kalau lu inget 2 musim berturut-turut ketika sirkulasi pemain yang masuk dan keluar banyak, ya Aji Santoso tuh baru bisa mendapatkan peak performanya ya di sekitar pekan ke-15, 16, 17 tuh. Biasanya ngebut tuh. Sampai pekan ke-30-an tuh Persebaya ngebut kalau dibawa Aji Santoso. Cuman ya emang susah kalau sekarang dia udah sama pemainnya banyak yang cedera. Terus momentumnya juga gak pas. Kayak lawan Persija kan mainnya
harusnya,
bagus. Kartu merah gitu kan. Jadi emang kondisinya luar dan dalam lapangan gak menguntungkan.
Harusnya besok pas lawan Bayangkara tuh jadi momentum.
Harusnya, iya.
Karena secara taktikal kan Cak Aji punya CV yang jauh lebih mateng lah.
Iya.
Dibandingkan pelatih Bayangkara sekarang gitu. Dan itu jadi salah satu faktor Bayangkara kan juga lagi goyang. Kita sih belum bahas Bayangkara lebih dalam ya. Tapi Persebaya yang lagi goyang di 7 awal pertandingan ini memang cukup menyita fokus lah karena
benar.
Ketika tim-tim lain, tim-tim sejawatnya udah mulai bangkit, apalagi Persija sekarang ada di peringkat 2. Itu kan jadi salah satu jadi salah satu pemicu kalau Persebaya malah
yang paling. Soalnya gimana ya? Jadi
bukan
kebetulan kan besok lawan Bayangkara tuh yang mendampingi tim adalah Uston Nawawi kan,
Coach
Uston. Itu kan asistennya Aji Santoso juga dari 2019. Jadi mungkin secara pendekatan taktik nggak akan beda jauh gitu ya. Dan itu adalah kesempatan juga bagi Persebaya. Ikan yang di GBT kan mainnya kan?
Mainnya di GBT.
Ya, itu kesempatan bagi Persebaya untuk mendapatkan kemenangan pertama di kandang. Karena dari 3
kan
match
yang menang pertamanya away kan di mana?
Iya, 3 match di kandang tuh. 1 kalah lawan Persikabo pekan lalu, lalu 2 kali imbang kan lawan Barito sama Rans.
Dan
emang
lawan PSIS juga kalah.
Itu di kandang PSIS ya, di PSIS ya. Kandang,
oh, di Kediri ya?
Di Kediri. Di Jatidiri.
Jatidiri. Itu. Oh, salah.
Iya, jadi dan menurut gua ya dari gua kebetulan emang cukup mengikuti juga permainan Persebaya. Ya yang jelek tuh ya waktu lawan Persikabo sama waktu lawan PSIS di Jatidiri karena selebihnya itu mainnya lumayan. Tapi satu juga sih ya dan gua rasa sih dalam hal ini memang manajemen Persebaya harus dituntut untuk kesabarannya. Tapi Aji Santoso juga sebagai pelatih kalaupun nanti ngelatih lagi kayaknya harus punya approach lain terhadap taktiknya karena udah lumayan terbaca.
Ya.
Itu kalau gue lihat Rans, Barito, terus PCS, itu tuh samanya sama nunggu di belakang, nggak mau kepancing buat naikin garis pertahanan. Mm-mm. Itu kan yang ngebuat Persebaya susah buat memukul balik kan, karena Persebaya kan mainnya dengan transisi, transisi cepat gitu kan, serangan balik, fast break. Ketika itu nggak didapatkan, dia susah tuh buat ngebongkar pertahanan lawan. Apalagi kalau lawannya main deep, kayak Rans tuh 7-8 pemain berada di ada di area pertahanan sendiri, men.
Yeah,
jadi emang, yeah. Aduh gimana ya, kasihan juga. Makanya harus ada approach juga kalau Aji nanti balik lagi ke Persebaya buat ngelatih gitu.
Iya, yeah, karena itu harusnya sih jadi bahan pertimbangan manajemen. Yeah. Karena toh juga apa yang diberikan nama Cak Aji selama 3 musim terakhir ini kan bukan tanpa, mungkin hasil secara gelar belum terlihat nyata ya.
Yeah,
itu yeah. Belum ada gelar, meskipun kan 2021 kan hampir jadi salah satu title contender gitu ketika bubble. Tapi toh belum ada sesuatu yang gitu loh bagi supporter juga gitu. Gue beberapa kali bahkan ngelihat di Surabaya tuh, redam emosiku dengan kemenanganmu. Mesti serem banget.
Waduh, mantep,
kata-katanya,
mantep.
Tapi mantep. Maksud gue itu jadi salah satu bukti bahwa memang teman-teman bonek kita ini punya militansi yang gokil banget.
Iya.
Dan harusnya ya, gue sih nggak tahu nanti keputusan manajemen itu seperti apa melihat keputusan sementara ini mengistirahatkan Cak Aji, karena gue yakin klub sebesar Persebaya itu pasti nggak kan tinggal dia mengenai proses perkembangan timnya, apalagi main gila banget main Liga 1 sekarang itu.
Iya,
dan pace-nya beda banget.
Dan kalau kata gue sih sabar aja, ini kan baru pekan ke-7 gitu. Mungkin kalau pekan ke-14-15 masih goyang, itu udah mulai khawatir boleh. Cuma kalau masih pekan ke-7 sampai pekan 10 gue rasa bisa ditolerir lah. Dan kalau ngomongin tim yang gak bisa menang di kandang, sebenarnya ya dari 6 tim terbawah itu, Persis, PSS Sleman, Bayangkara, Arema, Persebaya, itu cuma Persis Solo yang baru bisa menang di kandang. Selain itu sebenarnya gak bisa juga. Jadi banyak sebenarnya kondisinya. Kondisinya kayak Persebaya
ya, tim yang belum bisa menang di kandang. Dan memang kalau kita ngomongin tim yang gak bisa lagi menang di kandang, ini juga ada tim yang udah gak bisa menang di kandang. Bikin sesuatu, aduh. Gimana ya?
Gue jadi inget ya, jadi kemarin itu ada Pak siapa gitu yang dari Malang sepedahan tau kan ke
Persebaya. Oh iya benar.
Buat menuntut, diusut, ya kan, tragedi Kanjuruhan kan. Dan itu kita harus suarakan terus juga dong.
Terus?
Ya, itu kan sampai ngayu sepeda lu lumayan main. Malang Surabaya kan jauh bro.
Itu jauh banget, makanya.
Ngelewatin Sidoarjo dulu, Sidoarjo panas banget men. Iya maksudnya, ya itu perjuangan si Bapak. Ya kita aminkan ya, kita dukung juga, kita support juga. Nah ini
apa, kenapa dia?
Iya maksudnya ternyata di kejadian tragedi Kanjuruhan itu ada satu pelajaran buat kita.
Apa tuh?
Kita tuh gak pernah bisa belajar men.
Oh
iya kan?
Kita pelajaran tuh, kita adalah kita gak pernah belajar.
Iya dari kejadian, bahkan 135 plus korban aja
ya.
Supporter Indonesia masih, ya Allah, masih gak bisa berkaca gitu kan.
Jadi langsung saja ini dilansir kompas.com supporter masuk lapangan.
Nah,
PSS Sleman terancam denda puluhan juta.
Iya, betul.
Jadi di sini sudah mulai ada angka-angkanya, disinyalir akan mendapatkan denda sekitar 40 sampai 50 juta. Ini PSS akan, meskipun sidang Komdis belum putus ya, belum
memutuskan
PSS ini bakal dikenakan denda berapa, tapi iya sih benar sih, ini hal yang kok berulang gitu loh. Dan dan maksud gue pitch invader sampai melakukan aksi anarkis, Pak, itu kalau lihat ya, jadi teman-teman semua yang lagi dengerin ini ketika podcast ini taping, gue baru lihat videonya yang Hanif Syahbandi
desain
itu orang mukul-mukul pakai apa, tongkat men,
pakai ini, pakai bendera sudut.
Iya enggak, berarti maksud gue ketika dia masuk dia udah punya rencana di kepalanya dia, gue akan mukulin orang ini pakai tiang sudut
bener.
Itu kan nggak mungkin, pasti nanti dia pengakuannya misalnya nggak kok itu hilaf, nggak mungkin, kalau hilaf nggak mungkin ngambil tiang corner.
Mereka itu effort dulu ke sudut
pasti
kan,
pasti effort dulu ke sudut gitu loh maksud gue.
Dan satu men, di momen itu yang gue lihat yang pertama menyadari adalah Andrej Kudela sama Andri Tani Ardiansyah kan. Jadi dia, mereka berdua ini yang benar-benar sadar bahwa ada supporter masuk lapangan ngincer wasit. Jadi
oh itu wasit yang diincar.
Wasit yang diincar itu dihalangi-halangi sama Kudela. Oh itu fotonya viral banget. Jadi Kudela tuh udah menjago marking Ronaldo kan di kualifikasi terus.
Jago juga melindungi wasit.
Iya bisa marking, bisa melindungi pertahanan Persija, bisa melindungi wasit juga, men. Itu harusnya dapat apa ya special award tuh kan. Kudela harus dapat special award, men. Itu heroik, men. Kalau Kudela enggak ngalangin itu,
oh, iya,
pasti bener. Ada yang kena di satu orang.
Oh iya benar, men.
Satu orang wasit ada yang kena, men. Pasti, men.
Ini sampai ini teman-teman bisa lihat ya di akun pengamat sepak bola ada reelsnya.
Yeah, yeah.
Itu sampai match commissioner-nya ikutan ngelindungin si wasitnya.
Itu. Tapi di momen itu satu hal yang harus kita benar-benar soroti. Apa ternyata itu? Stewart itu belum sebisa itu menangkis ancaman bahaya, men.
Oh, itu kayaknya
itu jadi pelajaran itu sih buat semua tim, men.
Itu benar.
Gua rasa karena kan kalau kita sering lihat, gua belum pernah ke Inggris obviously kan.
Ya, cuman dari, kita kan sering
dari,
nonton
dari,
ya.
Dari nada ente ngomong kelihatan sih.
Iyalah, Mbak.
gua mah Sunda Inggris.
Okay.
Jadi kalau kita lihat di Premier League, ketika ada satu riak di sudut tribun, itu tuh Stewart tuh langsung rapet, iya enggak sih?
Oh, langsung bikin barikade ya.
Bikin barikade banyak banget. Itu tuh apalagi kalau tim kandang atau tim yang pendukungnya lagi ngaco itu
ya.
Lagi kondisi kalah, pasti mereka udah jaga-jaga tuh. Si Stewart tuh udah merapat ke tribun tersebut, nutupin, bikin barikade yang kayak kata yang lu bilang. Bahkan gak cuma satu baris, bisa di double gitu kan. Dan itu yang dilakukan oleh Stewart yang seharusnya. Sedangkan kita lihat yang terjun mungkin memang dari berbagai sisi.
Ya.
Yang berarti Stewart-nya juga bisa dikatakan mungkin kurang, mungkin memang lengah. Gua belum bisa menilai.
Kita belum lihat video aslinya.
Ataupun kita enggak ada di kejadian kan.
Kita cuman juga enggak ada
dengan,
di Maguharjo.
Dengan supporter bisa turun dengan luas kayak gitu, gua rasa sih emang Stewart kelimpungan juga sih.
Benar.
Jadi emang harus ada apa ya kayak penyeragaman lagi sistemnya, gimana sih jadi Stewart yang benar kalau ada kejadian kayak gini tuh di ini loh di
ya,
apa ya?
Ya. Bener.
Dibikin blueprintnya iya, gitu loh kan.
Padahal gue jujur ya dan ini gue respect banget sama teman-teman Brigata Kurvasut yang memang bisa hampir tiap pekannya ke Maguoharjo.
Betul, betul.
Maguo tuh salah satu stadion yang gue suka.
Waduh, men. Itu tuh Kabupaten Itali, men. Lu kalau nonton di situ kayak nonton di kandangnya Palermo, main di Sicilia itu.
Oh iya, karena maksud gue Maguwo itu kan Lebak Bulus sudah dihancurkan ya, jadi halte MRT sekarang. Maksudnya Maguwo itu salah satu nggak cuma international stadium yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, tapi itu tuh salah satu apa ya penggerak stadion modern di Indonesia.
Betul, betul.
Dan dengan kejadian ini menurut gua berarti kita memang belum siap untuk bikin stadion kan. Netizen tuh, ayo kita bikin stadion yang gak ada track atletiknya. Loh, yang ini aja jebol.
Jadi gini, maksudnya kalau kita bahas lagi pertandingan yang kemarin itu, emang
Persija, sebelum kita bahas ke pertandingannya ya.
Jadi emang Persija kan menang.
Iya, makanya.
Menang kan, menang 3-1.
Dan 3 gol di babak pertama itu berarti memang bukti bahwa ada sesuatu di
PSS-nya juga.
Terus
sempat membalikan ataupun curi satu gol Jonathan Bustos kan.
Bustos.
Udah gitu ada beberapa momen emang peluang bagi PSS.
Iya.
Dan ada klaim dari pendukung dan juga para pemain PSS bahwa harusnya ada pelanggaran loh yang dikasih oleh wasit ataupun apapun advantage yang harus dikasih wasit. Ini wasit enggak. Jadi memuncak lah udah sama timnya emang sejak pekan pertama enggak pernah menang lagi gitu kan. Udah sama di dua pertandingan terakhir cuma imbang. Termasuk lawan Rans loh itu di derby Maguharjo gitu kan. Jadi mungkin udah semakin membuncak itu kan emosinya. Jadi ya gue paham. Gue juga sebagai pendukung salah satu tim dari Jawa Barat gitu kan yang sama sulit menang, ya gue juga kesel. Cuman come on lah, ayolah, tragedi Kanjuruhan udah kurang apa lagi, men.
Bener.
Jadi contoh buat kita, men.
Iya, dan di sini kan jelas ya otoritas liga ini kan membuat 11 larangan bagi supporter nih, gue sebutin ya. Pertama, kekerasan, kembang api, petasan, smoke bomb, flare, laser, pelemparan benda, kata-kata menghina, melecehkan, spanduk berbau menghina SARA atau politik, kerusuhan, pembunuhan, penganiayaan, perkelahian, penjarahan, memasuki lapangan permainan. Itu kan udah jelas, men.
Ya itu kan dari aturan yang dibuat oleh PSSI kan. Yang gue sempat berbincang langsung sama Panpel di Bandung gitu kan. Jadi si Stewart ini memang ada beberapa apa ya, ada beberapa sistem yang ditarik. Yang pertama itu ngambil bener-bener orang kayak freelance lah. Siapa yang mau jadi Stewart lu daftar gitu kan, iya. Terus ada juga yang kerjasama sama pihak swasta. Yang ketiga bahkan dari supporternya sendiri. Jadi ada supporter yang di hire buat jadi steward. Nah cuman yang paling ideal kan sebenarnya meng-hire pihak swasta. Cuman itu benturannya sama budget dong.
Iya, benar.
Nah jadi kebanyakan tuh opsi yang pertama sama yang ketiga. Kalau enggak nge-hire freelance, siapapun itu, ataupun supporter. Emang ada supporter yang emang di-hire buat jadi steward. Cuman kan jadinya kalau kata gue, mungkin mereka sudah mendapatkan pelatihan. Cuman gue rasa gak cukup men.
Kenapa tuh?
Karena pelatihan steward tuh gak semudah itu. Lu mau jadi steward, yuk ikut gue. Karena di Bandung itu, kalau Persib main, steward tuh emang ada yang menghadap tribun.
Ya.
Cuman yang gak kesorot kamera, mereka ikut nonton. Bahkan di musim lalu tuh ikut selfie ketika si Ciro Alves cetak gol lawan Persija.
Waduh.
Itu viral men. Ada steward yang ikut IG story men. Steward pakai rompi ini. Jadi ayolah gitu, PSSI gak cuma jangan, ataupun federasi ataupun PT Liga yang cuma bikin aturan tertulis buat larangan tapi juga bikinlah apa ya, kayak tata cara sistematikanya gimana sih nyelenggarain pertandingan yang benar tuh. Gimana sih kalau steward tuh cara kerjanya? Gimana sih kalau ada kondisi buruk? Gimana sih kalau penonton masuk ke lapangan, steward tuh harus ngapain gitu? Bener-bener harus di-drill gitu kan. Jadi gak cuma apa ya, kayak asal-asal aja, yang penting ada steward gitu kan.
Benar. Iya, karena kalau dari yang lo bilang, ini kan jatuhnya masih pekerjaan yang voluntary kan.
Iya.
Masih jadi,
walaupun dapat duit sih.
Iya, benar. Itu panjang lagi Pak. Kalau kita ngomongin volunteering di Indonesia tuh memang ada beberapa banyak kesalahpahaman.
Iya.
Ada volunteering tapi dibayar, ada ini tapi dibayar. Nah, tapi maksud gue gimana? Kalau memang itu konsepnya adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan ya, maksud gue itu adalah tugas atau duty yang dalam tanda petik orang ini lakukan karena bukan atas dasar kesukaan mereka sama sepak bola gitu.
Iya.
Dan kecintaan mereka terhadap sepak bola Indonesia. Ya mau ada steward 100 orang pun, lebih dari 200 orang pun gitu ya buat mengamankan ini, ya nggak akan kejadian apa yang kita harapkan gitu. Iya. Karena mereka tidak punya, mereka nggak ada hatinya gitu loh. Yeah, mereka nggak ada hatinya untuk sama-sama bahu membahu memajukan, terutama keamanan ya. Kita kan berbicara steward kan keamanan. Bahkan kalau di luar negeri steward itu pre-match dan post-match itu tuh mereka mereka adalah orang yang pertama datang, mereka adalah orang yang standby ketika pertandingan, dan mereka adalah orang terakhir.
Iya, setelah dan semuanya clear ya.
Ketika semuanya clear, kalau ikut selfie sama Ciro Alves kan.
Jadi gini, jadi gimana? Kata gue ini kan imbasnya pasti PSSM tuh udah ditunggu oleh denda-denda dan denda, termasuk tambahan hukuman lain, mungkin pengosongan tribun, mungkin menggelar laga tanpa penonton ataupun partai usiran.
Padahal musim lalu gue yang bawain pertandingannya waktu itu ketika PSS lawan Persis, mereka sepakat loh nggak datang ke stadion.
Untuk
for the sake of security service itu keren banget gitu. Maksudnya kita tetap harus berikan kudos untuk kedua supporter yang saat itu mencoba menjaga, dan itu beberapa pekan bahkan sebelum tragedi yang merusak sepak bola kita.
Jadi
maksud gue saat itu aja teman-teman yang oknum ya, kita sebut oknum yang kemarin main baseball untuk ke badan orang gitu. Itu bisa loh, banyak orang bisa berpikir seperti itu. Berarti kan emang segelintir orang-orang
makanya.
Gue gak tahu dia sayang sama PSS atau enggak.
Iya gak ngerti deh.
Dan yang lebih lucunya lagi dia ngubah papan skor lagi.
Itu hiburan sih. Kalau mau ngetrol mendingan kayak gitu sih. Daripada dibanding masuk lapangan
gua,
ya kan.
Ini gue punya statement terhadap kejadian itu. Itu kreatif Pak.
Kreatif.
Itu kalau dari segi kreatif itu kreatif.
Sarkas paling edan itu.
Iya. Maksud gue gak pernah kepikiran gimana caranya mengkritik sebuah jalannya laga dengan kondisi wasit yang gak ideal. Lu ubah papan skor lu, itu keren banget. Dulu gak salah ketika PSG atau lawan apa gitu di Eropa. Roma kalau gak salah waktu itu, Roma gak puas gitu sama keputusan manajemen. Supporter tuh diem.
Iya benar.
Gak nge-chance kan waktu itu. Itu keren banget. Maksudnya itu bisa loh. Kenapa harus mukulin orang?
Ya Roma waktu dirugiin di final Conference League juga kan, ketemu sama wasit siapa, Anthony Taylor yang dari Indonesia.
Dia
cuma nge-chance doang kan di bandara, nggak nyampe ngapa-ngapain karena tahu itu udah kriminal kan.
Makanya.
Jadi itu yang harus disadari lah. Jadi dan gua rasa juga ini kan selain denda-denda, hukuman-hukuman, ya gue rasa emang apa ya, PSSI jangan cuma sampai situ doang, itu kan cara gampang ya. Jadi harus ada sistem dulu, ini yang dibenerin dulu, bikin dulu sistemnya yang benar, cara menyelenggarakan pertandingan, cara buat apa ya, buat kalau terjadi kerusuhan kayak gimana,
bener.
Baru tuh ngomongin urusan denda, bukan denda duluan, iya gak sih?
Benar, karena pada dasarnya sepak bola itu tidak hanya tentang tendang-tendangan bola,
yeah.
Tapi kalau di negara kita memang ada yang lain yang ditendang.